Azad Nazar mikrofon aldı. Sarvar Usman bugün Amerika Qo'shma Shtatlardan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistondagi voqealar uzoqdan yaxshiroq ko'rinsa kerak deb tez-tez siz bilan gaplashib turamiz. Bu haftada Islom Karimovni tug'ilgan kuni nishonlandi. Shavkat Mirziyoyev ehson oshi berdi. Xabaringiz bordir?
Ha, xabarim bor, kuzatdim.
Qanday hislar uyg'otdi mana shu voqea?
Endi avvalo bilasizmi, oldingilari bilan bir solishtirib ko'rdim. Bu safargisi ancha apal-tapal bo'lib ketdi, tez bo'lib ketdi. Keyin bir diqqatimni tortgan nuqtalar bo'ldi. Masalan, birinchisi, oldingi o'tkazilganlarda Mirziyoyevni shu marosimlarda qanday qatnashgani va bu safargisi, ayniqsa rasmlarda qarasangiz, shu Mirziyoyev yelkasida bir qandaydir og'ir yuk bor, shuni otib tashlolmaydigan odamdek o'tiribdi-da. Shunaqangi bir tog' haligi yelkasidan bosib turganday, shunaqangi bir ruh bor. Yonidagi odamlarda bunday narsa yo'q. Bu birinchidan, ikkinchidan
endi juda subyektiv his bu. Sizga shunday tuyulgandir. Agar shunday tuyulgan bo'lsa, nimaga asoslanib aytyapsiz bu gapni? Yayrab kulib o'tirmaydi-ku, u ehsonda o'tiribdi u.
Ha, yashang. O'sha shu Karimovni avval nomini abadiylashtirish haqida 2017-yilda chiqargan qarorida o'sha paytda aytgan ediki, 2-sentyabr xotira kuni va yanvarda tug'ilgan kunini nishonlash, ya'ni bu bayram sifatida nishonlash, o'shanda bir konferensiyalar qilish, o'sha eslash shunaqangi, ya'ni buni mana shunday bir o'lgan kuniga o'xshab nishonlashmasda.
2-sentyabrni ham qo'shib yubordingiz, 2-sentyabrni bayram kuni sifatida emas, tug'ilgan kuni sifatida 30-yanvarni.
Ha, shuni aytyapman, 2-sentyabrni xotira kuni deb nishonlamoqchi edi. U yerda ikkalasini ham xotira kuni degan emas, tug'ilgan kunini alohida nishonlash degan. Ya'ni tug'ilgan kun, odatda tug'ilgan kunda endi boyagidek bir nima qilinmaydi, endi bunaqangi osh berib yoki faqat duo o'qib bunaqa qilinmaydi buyuklarni. Endi buni buyuk deganda u yerda tug'ilgan kunlarida konferensiyalar o'tkaziladi, ularni bir hayotlari tahlil qilinadi, keyin baho beriladi. Mana shunaqangi bir holat, ya'ni maktablarda, boshqa yerlarda, hamma yoqda qandaydir bir tahliliy bir narsalar bo'lishi kerakda, ammo shu narsani kuzatmadim. Uchinchidan, juda katta bir voqea bo'ldi. Menimcha, bilbar matbuotda e'tibordan chetda qoldimi? Har holda bu mana shu narsa, shuni ko'p narsani anglatadi. Birinchi marta O'zbekiston rahbariyati eng katta haligi tanklarni orasidan bittasi, ya'ni Mirziyoyevdan keyin turadigan odam desak ham bo'ladi, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Komilov mana Germaniyada o'sha matbuotga intervyu berganda juda qiziq gapni aytdi. O'sha Karimov paytida biz hech narsa qilolmas edik, hamma narsa faqat bir kishini qo'lida edi va islohot haqida, boshqa narsalar haqida gapirish mumkin emas edi deb tan oldi. Buni agar Mirziyoyevni ko'nglini tagida, deylik, o'sha Karimovni siyosatiga bir qanaqadir nafrat deymizmi, shunaqa narsa yotmagan bo'lganda, tashqi ishlar vaziri buni hech qachon aytolmasdi bu gap. Man demoqchimanki, mana shunday kichkina narsalar bor, lekin shuni ota olmayaptida Mirziyoyev. Shuni ko'tarib, shuni tagida qolib ketyapti.
20 siyezni qilolmayapti deng?
Ha, shuni qilolmayapti. Mana shu yuk uni ezayapti. Qayoqlardandir aytishyapti. Demak, bu o'zlarini orasida bu gap juda ko'p bo'layapti. Bo'lmasa, Komilovdagi odam, Karimov bilan birga tashqi siyosatni boshlagan odam, KGBni generali, KGBdan chiqqan odam, Sharof Rashidovni kuyovi, butun siyosatni ipidan ignasigacha biladigan, har bir so'zini tagida so'z qo'yib gapiradigan odam Karimovni bugun shuna uni paytida hech narsa qilib bo'lmas edi, hamma narsa bir kishini qosh qovog'iga qarab qolgan edi deyaptimi? Demakki, bu gaplar bor ichkarida. ammo lekin shuni tashqarida masalan aytisholmayapti, ya'ni xalqqa aytisholmayapti. Demakki yo bosim bor yoki juda katta qo'rquv bor, ammo lekin shuni olib tashlamasa yelkasidan Mirziyoyevni ezib tashlaydi bu narsa.
Yo balki oddiy pragmatizmdir, xalqni ongini buzmaylik, hokimiyat muqaddas degan tushuncha saqlanib turaversin xalqni ongida, va agar hozir biz Karimovni ana o'sha boya aytganimdek 20-siyezda Xrushchev Stalinni fosh qilganday fosh qiladigan bo'lsak, xalqni buzib olamiz degan qandaydir bir pragmatizm bordir.
Endi bu juda ham tahlikali pragmatizmda, bilasizmi? Chunki shu birinchidan shuni o'zi shuni tagida qolib ketishi mumkin, soyasida qolib ketishi mumkin. Ikkinchidan bu qilayotgan ishlarim, boshqalarim deyotgani hammasi o'sha Karimov siyosatining qurboniga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni u siyosat yeb tashlaydi buni hamma harakatlarni, hamma narsasini. Ya'ni u o'sha rejim, o'sha siyosat turibdi, o'shani zontigini ostida bu qandaydir bir katta ishlar qilmoqchi, ammo lekin uning zontigi, uning o'sha shamsiyasi na quyoshni qaytara oladi, na yomg'irni, na bo'ronni qaytara oladi. Bir kun bir yaxshi shamol uchirib ketishi mumkin. Shuning uchun ham o'shani uni almashtirib olish kerak. Mana shunday bir katta ishlar, yorug' dunyoda yorug' ishlar qilaman desa, u eski qora shamsiyani otib tashlash kerak va yorug' bir yuz bilan xalqni oldiga chiqib to'g'risini aytib, mana shunday 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 bo'lgan edi desa yaxshi bo'ladi. O'shanda masalan bir gunohkor boladek ertalab yugurib borib Samarqandga bitta oshni yeb, hali stolni tagida qo'lda paskita qilib omin qilib turib g'irlab Jizzaxga borilmaydida. Bemalol borib ko'ngilni keng qilib masalan katta ishlarni nima qilaverish mumkin. Ko'rdingiz, juda nihoyatda tez bo'lib ketdi, darhol Samarqanddan Jizzaxga ketildi.
Toshkentda gulchambar qo'yishga ham ulgurdi. Undan keyin Samarqandga bordi, undan keyin Jizzaxga yetib bordi. Xo'p, mayli, Karimov masalasini bir chekka qo'yamiz.
Matbuotda asosiy voqeasi o'sha Jizzax bo'ldi.
Xo'p, o'sha Jizzaxga o'taylik endi. Siz ana o'sha regiondansiz, ana o'sha mintaqadansiz. Meni o'sha Jizzax safarida shaxsan meni e'tiborimni tortgan narsa Zarafshon daryosidan Jizzaxga suv olib kelish masalasi. Agar shu suv hisobiga Zarbdor, Baxmal, Paxtakor, Mirzacho'l, Do'stlik, G'allorol, Sharof Rashidov tumanlaridagi aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanarmish. O'sha mintaqadan siz dedim, olib kelish mumkinmi o'zi Zarafshondan Jizzaxga suv?
Endi bu Imomali Rahmonovga bog'liq. Chunki Zarafshon mana nimadan Panjakent tomondan keladi. O'zi doim u yerda katta muammolar, har yil bir muammo chiqib turadi. Ilgari ham Sovet davrida ham shunaqa edi. U ayni degan joyi bor ularda, o'sha yerda ko'p nimalar bo'lib turadi. Haliki baxtsiz hodisalar bo'lib, suvni yo'lni bekitib, mana shunaqa. Ammo lekin yozga kelib Zarafshon shu Buxoroga yetar yetmas qurib ketadi. Chunki ular ham u yerda Tojikistonda o'zida ham suvni har tomonga buradi, keyin o'sha yoqda hozir mana suv omborlariga, boshqa yoqlarga burish hollari bor. Chunki O'zbekiston bilan 27 yil davomida Tojikistonni qo'lidagi o'sha richaglardan bittasi Zarafshon edi. Ya'ni Karimov gazni to'xtatganda, boshqa bir tajriblar qilgan paytda ular o'sha yerdan ozgina ta'sir qilish nimasiga ega edi. Zarafshonni suvi juda ham kamayib ketgan.
Men bir paytlar men o'qidim, bir paytlar Amudaryogacha yetib borgan ekan Zarafshonning suvi, keyin
yo'qolib ketyapti yo'lda. O'sha men o'sha yerda paytimda o'sha haligi nimaga Buxoroga bormasdan yo'qolib ketar edi. Endi balki Mirziyoyevni planlarida o'sha Tojikiston bilan gaplashgan bo'lsa, o'sha yerdan haligi suvni ko'proq olib kelib, mana shunday bo'ydi-lekin aslida xayrli plan, agar shu amalga oshadigan bo'lsa. 2 yil ichida juda ko'p xayrli planlar bo'ldi. bu ham o'shalardan bittasi.
Yo'q, xayrlilikka xayrliligu, lekin bu o'sha agar siyosatga bog'liq bo'lsa, ikki davlat rahbarlarining qoshqovog'iga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, hozir katta pulni sarflab qo'yib, ertaga yana suvsiz qolib, ham pul yo'q, ham suv yo'q qolib o'tirmaydimi deyman-da.
Endi balkin kim biladi, endi hozir mana rog'inga ham bular qo'shilyapti, boshqa bo'lyapti. Balki endi shu kelgusida ikkita rahbar qovog'iga qaralmaydigan zamon bo'ladi deb o'ylashayotgandir. Ammo lekin bizni mentalitetda, bizni zehniyatimizda, ya'ni o'rta osiyo zehniyatida ming afsus, ming afsuski har qanday sharoitda ham baribir o'sha rahbarlarga bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun ham bu narsalarni rahbarlarga bog'liq bo'lmagan yo'llarni o'ylash kerak. Endi mana bular hayronman, mana Haydarko'l bor shunday shu mintaqani yonida. Haydarko'lda suvi ko'payib ketyapti. Balki uni o'ylash kerakmi? Har holda endi buni mutaxassislar biladi, menimcha.
Albatta, yo'q, endi albatta siz irrigator emassiz, meliorator emassiz, lekin men siz bilan bu masalani ochganim va o'sha mintaqani bilganingiz uchun, o'sha mintaqadan bo'lganingiz uchun aytib gapirdim.
Xo'p, lekin juda ham katta xayrli ish, ammo amalga oshsa agar.
Xo'p, yana bir mavzu, keyingi kunlarda Jahongir Ortiqxo'jayevni nomi tez-tez tilga olinyapti. Toshkent shahar hokimi mana kuni kecha hatto matbuot anjumani berdi, matbuotda bo'layotgan gaplar yuzasidan. Xabaringiz bordir?
Xabarim bor, endi haligi uni shaxsiy manfaati bilan hukumat manfaati to'qnashib qolganligi haqidagi dunyo matbuotida ham ko'p narsa chiqdi bu haqda.
Amerikada qanday mana shu biznesmen va hokimiyat masalasi qanday Amerikada?
Endi Amerikada ham ancha murakkab bu masala, lekin qonunlar nuqtai nazaridan agar siz hokimiyatga keladigan bo'lsangiz, o'sha biznesingizni faoliyatini to'xtatishingiz kerak. Ammo deyman, mana Tramp kelgandan keyin mana shu qonunlarga ham ko'p rioya qilinmadi. Ya'ni Trampdan saylov paytida juda qattiq talab qilishdiki, shu o'zini biznesini, faoliyatini yo to'xtatsin yo boshqaga bersin degan narsani talab qilishdi, ammo lekin u juda mahkam turdi. Mayli, men biznesimni hammasini bolalarimga, o'g'illarimga beraman, ammo lekin nomimni saqlab qolaman shu biznesda dedi. Shu bilan endi hozir o'g'illari yuritgani bilan baribir o'sha Trampni nomida o'sha bizneslar. Hozir endi Trampni eng boshini og'ritayotgan narsa xuddi mana shu bo'ladi, chunki uni mehmonxonalari boshqalarda chet elliklar kelib turgan va chet elliklarning hisobidan bu foyda ko'rgan deb ustidan ish ochishgan va nafaqat o'zini, o'sha o'g'lini ham, boshqalarni ham hozir juda katta ketayotgan tergovlardan bittasi Rossiya bilan bog'liq bo'lsa, bittasi xuddi mana shu narsa bilan bog'liq. Bu yerda ham juda katta muammo, ammo lekin Trampdan pastdagilar agar shu ishni qiladigan bo'lsa, juda qattiq oborvoq kelishadi, ishdan ketishga ham majbur bo'ladi, biznesini ham yopishga majbur bo'ladi. Ammo bu yerda bitta narsani unutmaslik kerak, ya'ni Amerika bu shaxslardan iborat mamlakat, ya'ni individlar bor bu yerda. O'zbekistonda unaqa emas, O'zbekistonda biz jamoa, qarindoshchilik va do'st birodarlik. Agar biz O'zbekiston sharoitida qaraydigan bo'lsak, masalan qarang, bitta odam bir qarindoshingiz yoki deylik do'stingiz boshqasiga biror bir ishini qilib bera olmasangiz, yo xotiningizni do'stiga, yo xotiningizni qarindoshiga bir muammosini hal qilib bera olmasangiz, agar sizni ular yuragida birinchi mahalla berim qiladi, ikkinchi sizni odam emasga chiqarib tashlashadi, ertaga sizdan yuz o'girib ketadi, siz xullas dunyoning eng yomon odamiga aylanasiz. Shuning uchun ham rahbar bo'ldingizmi, butun mana shular hammasi atrofingizda aylanadi, sizni kuchingizdan foydalanadi. Mana shunday ekan, u Toshkentda hozir hokim bo'ldi, u aytyaptiki, men boshqa odamlarga berdim buni, deyapti haligi o'zini o'sha alfa biznesini. Lekin o'sha odamlar baribir shu hukumatni kuchidan foydalanadi. Hukumatda ishini qiladi.
O'zbekchilik.
Ayni paytda o'zi
O'zbekchilik.
O'zbekchilik. Ha?
Endi
yana o'zi ayni paytda aytayaptiki, o'sha Tashkent City'ni qurishda mana chet elliklarga bermoqchi bo'ldik, boshqa bo'ldik, hech kim nima qilmadi-da, shu boyagi guruh asosiy ishni qilargan bo'libdi o'zini biznesi. Ko'rasizmi? Haligi yana bu bunday olganda tashqi suratini chizayaptiki, yo bunday yaxshi deb. Aslida esa g'irt o'sha Amir Olimxonning ishi bo'lyapti bu. Ya'ni hamma narsa o'ziniki, xohlasa bunday qiladi, xohlasa bunday qiladi. Umuman lekin faqat lekini bor, lekin mana shu narsani ochilishi kema qilinishi yaxshi holat.
Men aytmoqchi bo'lgan nuqtaga keldingiz. Bu syujetdagi eng yorqin nuqta Jahongir Ortiqxo'jayevni o'sha matbuot konferensiyasi uyushtirib, matbuot anjumani uyushtirib, o'sha o'zini pozitsiyasini tushuntirishga uringani.
Ha, men biznesimni bermayman dedi. Ya'ni hatto chet elliklarni ham misol keltirdi, boshqa qildi-da, men nima uchun shuni xuddi bolamda, endi men buni 20 yildan beri shuni biznes qildim. Men buni nima, ha, men buni endi nima uchun berishim kerak, boshqa topshirishim kerak. Ya'ni bir sodda aytayaptiki, men hokim bo'lishni istamagan edim, to yarim soat qolgancha ham bilganim yo'q. Keyin birdan menga hokim bo'lasan, shu tajribangni shu yerda ishlatasan deyishdi, yo'q deyolmadim, deyapti va hokimligim abadiy emas degan narsani ham qistirib ketganday bo'layapti gapini ichida. Ya'ni men buni topshirmayman, bu normal holat, deyapti. Mana shu nuqta ochiqlik qandaydir o'zbek jamiyati uchun bu yangi.
Yangilik. Yangilik. Endi qarang, siz mana Jahongir Jahongir Ortiqxo'jayevni tanqid qilyapsiz va siz bilan g'oyibona Komil Allamjonov, prezident Mirziyoyevni oldingi matbuot kotibi, siz bilan bahsga kirishyapti. Qarang, kecha u kishi o'zini Facebook'da bunday deb yozdi. Ortiqxo'jayev haqida o'qiyapman. Hokim bo'lganiga ham pushaymon qilib yuborishadi. Yuborishdi. Oson emas rahbar bo'lish. Tashqaridan, ayniqsa anonim akkaunt orqali yomonlash eng osoni. Hokim mayli, o'zing nimani qotirib qo'yding? Hamma dono, insof bersin hammamizga, deyapti. Nima deb javob bergan bo'lardingiz Allamjonovga?
Aytmoqchi bo'lganimki, shu mana shu paytgacha u hokim biznesi rahbari bo'lgan. Hech kim u bilan qiziqmagan, hech kim unga gapirmagan. Ammo lekin bugun u Toshkent hokimi, ya'ni xalqning o'sha yerdagi vakili. Shuning uchun ham bugun u bilan qiziqish, uni tarixini o'rganish, uni tanqid qilish, kamchiliklarini aytish bugun uchun shart. Agar Allamjonov shuni bilmayotgan bo'lsa, qanday qilib matbuotni boshqaradi? Voy o'zbek matbuotini holiga. Chunki xalq o'z vakilini, o'z hokimiyatini nazorat qilmasa, matbuot nazorat qilmasa bu qanday? Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, biz u aytgandek anonim tanqid qilayotganim yo'q, men mana Jahongir Muhammad deb e'lon qilyapsiz. Men ham tanqid qilyapman, ammo yaxshi tomonini aytayapman. O'sha deylik, uni yaxshi tomonlarini ham aytayapmiz. Bitta bu men deganim men emas, shu masalada fikr aytayotganlar. Masalan, kechadan buyon uni yaxshi tomonini ham aytishyapti, mana shunday yig'ilish qilib ochiq xalq bilan muloqot qilyapti, matbuot bilan muloqot qilyapti deb uni maqtashyapti. Men ham mana shunday o'shalardan bittasi deylik. Shu nuqtai nazardan men demoqchimanki, har doimgidek bu narsalar Xo'ja Ahrorniki bo'lmasin. Haligi latifada mana u eshak kimniki, anavi eshak kimniki, manavi eshak kimniki deganda hammasi Xo'ja Ahrorniki degan ekan, afandi eshagidan shunday tushib, eshakni orqasiga bir tepib, boray sen ham Xo'ja Ahrorniki degan. Xuddi shunga o'xshab, haligi hamma narsa o'sha bitta odamniki bo'lib qolmasin degan nuqtai nazardan odamlar gapiryapti. Chunki 27 yil mana shu narsani azobini tortdi bu xalq. 27 yil hammasi bitta odamniki bo'ldi. Endi bugun o'sha bitta odam deylik, boyagi diktaturadan avtoritar rejimga o'tib, bitta odam 10 ta odam bo'lib, 10 ta odamniki bo'lib qolmasin degan nuqtai nazardan aytyapti. Ammo lekin Allamjonovga nisbatan bu Toshkent shahar hokimi ancha kelajakni ko'radigan, oldinni ko'radigan odam ekan. Mana shu narsalarni hammasini sanlar menga qarshi qilyapsan, meni sigaret chekib turganimni yozib olding, meni bir ayol bilan bahsimni yozib olib, ba'zi joylarini qo'yib berding deb raza so'kib, quvg'in qilib yoki mana meni pullarimni hisob kitobini qilyapsan, qanday qurganimni hisob kitobini qilyapsan deb so'kib orqasidan quvib, sen anoni muttaham anavu manavu demasdan chiqib turib shunga ochiq o'z fikrini aytib o'z bahosini berdi. Mana shu narsa o'zbek jamiyati uchun yaxshi.
Albatta.
Mana shundan.
Albatta.
Mana shu tomondan xursand bo'lish kerak. Bu kelajakka ishonch, ya'ni o'sha rahbardan so'ray olayapti odamlar, bilasizmi? Nega bunday deb. Qaniki mana shu narsani bir kun Mirziyoyevdan ham so'ray olsa bu odamlar. Qaniki bir haligi jurnalist chiqib turib Mirziyoyevga ham kelgusida mana shunday savollar bera olsa, hammamiz orzuyimiz, istagimiz mana shu shundagina adolat bo'ladi, shundagina haqiqat bo'ladi, shundagina to'g'ri narsa o'rtaga chiqadi. Shu
haftaning yana bitta syujeti, agar men hozir aytadigan sohaga aloqador odamlarni o'zlari e'tibor bermagan bo'lsa, mutlaq ko'pchilikni e'tiboridan tashqarida qolgan bir gap. Yangi o'quv yilidan siyosatshunoslik fanini o'qitishga talabalar qabul qilinadigan bo'ldi. E'tibor berdingizmi, yo'qmi?
Ha, e'tibor berdim.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida. Qarang-da, 2015 yili O'zbekistonda siyosatshunoslik degan fandan voz kechilgan edi.
Shunday. Endi siz tanomasangiz ham men o'zimni siyosatshunos deyman, lekin.
Ha.
Nima?
Yo'q, tan olaman.
Shuning uchun qiziqamanda endi bunga. Haligi siyosatga qiziqdingizmi, siyosatshunossiz-da endi. Lekin endi bu haligi rasmiy boyagidek nima bo'lgandan keyin o'sha paytda juda qattiq xafa bo'lganmiz. O'sha paytda juda keskin tanqidlar ham qilgan edik. Ammo lekin o'sha bir ikkita siyosatshunoslar Karimovni faoliyatini jiddiy analiz qila boshlagandan keyin buni yopib yuborishgan edi. Ammo lekin hozir ham juda unchalik xursand bo'layotganimiz yo'q. Sababi juda oz. Bu bittagina universitet uchun endi prezidentni ruxsat berishi kerak emas. Balki prezident yo'lda ochib yubordi, boshqa universitetlar ham ochishi kerak. Hamma universitetda o'zi umuman siyosatshunoslik fanidan o'qitilishi kerak. Hozir 20 ta odamni o'qitamiz deyapti. Bu 20 ta odam qachon o'qib chiqadi-yu, qachon bu hukumatni siyosatini tahlil qiladi? Demak, 5-6 yil kutish kerak. Ammo
eng muhimi ular bitirgandan keyin hukumatni yo'li yagona to'g'ri yo'l ekanligini tushuntirib berguvchilar bo'lmasligi kerak, deng.
Lekin o'sha 20 ta odam keyin O'zbekistonni tashlab chetga ham ketmasligi kerak, ketib qolmasligi kerak majbur bo'lib. O'sha agar umuman hamma universitetlarda ochilsa, umuman siyosatshunoslikka jamiyatda yo'l berilsa, bu o'sha jamiyatda katta yutug'i bo'ladi.
Eng avvalo jamiyat o'zi siyosatshunoslarga ehtiyoj paydo bo'ladigan darajada erkinlashishi kerak. Agar bas unchalik erkin bo'lmasa ekan, hech qanday siyosatshunosni ikki pulli foydasi bo'lmaydi.
To'g'ri, ammo lekin O'zbekistonda bilasizmi, tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxummi deganday holatda, chunki biz bir qism qarasangiz jamiyatni, odamlarni ayblaydi, tayyor emas, tayyor bo'lish kerak deb. Bir qism qandaydir rahbarlar unga yo'l berish kerak degan bir oqim bor O'zbekistonda, shunaqangi bir yo'nalish bor hozir. Shu ketyapti, ammo lekin bu ham aslida o'zi yaxshi, shuni o'zi boshlangani ham yaxshi. Boyagi masala ham xuddi shu. Siyosatshunoslikda ham qandaydir bir siyosatni tushuntirib beradigan odamlar xalqqa tushuntirib berish kerakmi? Shu xalq shuni yeydigan darajaga yetish kerakmi degan bir nima ham hozir mana paydo bo'lyapti. Ammo lekin kimlardir baribir shu narsani kelgusida tahlil qilib tushuntirish kerak, chunki xalq 27 yil davomida umuman siyosat bu fohisha, siyosat bu yolg'on, siyosat bu aldov, siyosat bu xiyonat, seni haqqingga xiyonat, adolatsizlik siyosat, mana shunday degan narsa xalqni qon qoniga singib ketdi. Endi mana shularni bitta u qonni ichidan tozalaydigan doktorlar kerak, shifokorlar kerak. Bular o'sha siyosatshunoslar. Ular tushuntirib berish kerakki, siyosat mana bunday, sen aytayotgan adolatsizlik mana muttahamlarni ishi. Ana u sen aytayotgan deylik nohaqlik, aldov mana u tepadagilarni ishi. Lekin siyosat seni hayoting, seni kelajaging, seni yo'ling shuni ko'rsatib beradigan bir yog'du deb tushuntirib beradigan odamlar kerak. Mana shu odamlar yo'q. Endi hozir umid qilyapmizki, shu universitetdan chiqadi deb, xuddiki 27 yilda bu universitetlardan juda ko'p odamlar chiqqanday, ammo balki kelgusida chiqar. Haligi umid hech qachon o'lmaydi. Lekin chetda ham masalan siyosatshunoslikni o'qiyotganlar bor. Dunyo siyosatini, undan boshqasini o'qiyotganlar bor. Balki ular qaytadi. Xullas, mana shu eshik deyolmayman, darchani ochilgani yaxshi.
Tamam. Jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Katta rahmat, sog' bo'ling.